วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หากพูดอย่างง่ายที่สุดถ้าไม่มีมหาสมุทรชีวิตบนโลกก็จะไม่เกิดขึ้นในระดับพื้นฐานที่สุดแล้วมหาสมุทรช่วยผลิตออกซิเจน 50-70% ช่วยควบคุมสภาพบรรยากาศดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนชีวิตที่มากมายบนพื้นโลกในปัจจุบันราว 12% ของประชากรโลกดำรงชีพโดยอาศัยทะเลแต่ที่เป็นปัญหาก็คือมนุษย์เรากำลังทำลายมหาสมุทรขณะที่ชาวประมงพยายามจับสัตว์น้ำเพื่อสนองความต้องการบริโภคนั้นปลาก็ถูกจับมากเกินไปโดยเฉพาะปลาซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมในขณะนี้ประมาณ 29% ของปลาที่มีอยู่บนโลกถูกนำมาใช้ประโยชน์มากเกินไปขณะที่อีก 61% ไม่สามารถสนับสนุนการจับในวงกว้างได้และจำต้องมีระบบบริหารจัดการอย่างได้ผลเพื่อไม่ให้พันธุ์ปลาลดลงและปลาบางพันธุ์เช่นปลาทูน่าปลาดาบปลาฮาลิบัตปลาคอร์สและปลาลิ้นหมาได้ถูกทำลายจากการจับปลามากเกินไปเช่นกันนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทุกวันนี้มหาสมุทรถูกคุกคามอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยถูกคุกคามจากการเพิ่มประชากรมากเกินไปจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อความเป็นกรดของมหาสมุทรและส่งผลถึงระบบนิเวศทั้งหมดด้วยโดยเรื่องนี้ได้รับผลกระทบอย่างสำคัญจากการจับปลามากเกินไปขณะนี้มีการลงทุนมากเกินไปสำหรับการจับปลาที่มีอยู่ไม่พอและอุตสาหกรรมการประมงส่วนใหญ่ของโลกก็ได้ถึงจุดจบหรือกำลังจะถึงจุดจบรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามามีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะที่จะปรับปรุงความสมบูรณ์ของมหาสมุทรและกำลังพิจารณาวิธีเพื่อขยายการคุ้มครองพื้นที่อันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสหรัฐมีอำนาจควบคุมอยู่และในที่ประชุมมหาสมุทรของเราซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐได้จัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมิถุนายนผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้ประกาศพันธกรณีใหม่เรื่องการปกป้องพื้นที่มหาสมุทรกว่า3ล้านตารางกิโลเมตรและจะใช้เงินทุนกว่า800ล้านดอลลาร์เพื่ออนุรักษ์มหาสมุทรรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาคุกคามต่อสุขภาพที่ดีของมหาสมุทรซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเราได้ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากมาตรการที่แข็งขันในสหรัฐซึ่งทำให้เราดำเนินการตามเป้าของการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงให้ต่ำกว่าระดับของปี2548ราว 17% ภายในปี2563ด้วยนายจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าความหวังของเราก็คือภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีการสร้างความตระหนักรู้ใหม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อมหาสมุทรและความเกี่ยวพันอย่างใหญ่หลวงระหว่างมหาสมุทรกับทุกสิ่งที่เราทำและจำเป็นต้องทำบนพื้นโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
สดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25สิงหาคม2577ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกลุ่มกบฏในซีเรียปล่อยตัวนักข่าวอเมริกันที่จับตัวไปเมื่อ2ปีที่แล้วแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียและเครื่องบินของอิสราเอลโจมตีและสังหารเจ้าหน้าที่ทางการเงินคนสำคัญของกลุ่มฮามาสในนครกาซาซิตี้เมื่อวันอาทิตย์นอกจากข่าวแล้วนะคะเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยในเอเชียที่กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่มาจากพม่าตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้นะคะพืชที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุวิศวกรรมนั้นทำไมคนหลายคนจึงลังเลไม่อยากจะให้มีการรับประทานกันติดตามรับฟังรายงานเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยข่าวแรกวันนี้นะคะกลุ่มกบฏในซีเรียได้ปลดปล่อยตัวนักข่าวชาวอเมริกันที่ได้ทั้งกลุ่มได้ลักพาตัวไปนับตั้งแต่ปีคศ2012คือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วไม่กี่วันหลังจากที่นักข่าวชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งถูกสังหารด้วยการตัดศีรษะนะคะผู้ที่ลักพาตัวนักข่าวชาวอเมริกันได้นำตัวนักข่าวผู้นี้คือนายพีเตอร์ธีโอเคอร์ติสไปมอบให้กับผู้แทนของสหประชาชาติเมื่อวันอาทิตย์แม้ว่าสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการปลดปล่อยตัวนักข่าวผู้นี้ยังไม่เป็นที่ทราบในขณะที่รายงานข่าวนี้ในวิดีทัศน์ที่เผยแพร่ออกมาในระหว่างที่นายเคอร์ติสถูกควบคุมตัวไว้นั้นเขากล่าวว่าเขาเป็นนักข่าวมาจากนครบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์และได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะคณะกรรมการเพื่อการคุ้มครองนักข่าวซึ่งเป็นองค์กรในสหรัฐกล่าวว่าพีเตอร์ธีโอเคอร์ติสเป็นหนึ่งในจำนวนนักข่าวประมาณ20คนที่เชื่อว่าหายสูญไปในประเทศซีเรียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเคอร์รีได้กล่าวยกย่องการปลดปล่อยตัวพีเตอร์ธีโอเคอร์ติสและกล่าวว่าสหรัฐกำลังพยายามติดต่อทั้งทางการทูตการทหารและการข่าวกรองเพื่อที่จะให้มีการปลดปล่อยตัวชาวอเมริกันคนอื่นที่ถูกลักพาตัวและถูกควบคุมตัวไว้เป็นตัวประกันในซีเรียนะคะรัฐมนตรีเคอร์รีกล่าวว่าโล่งใจที่ได้ทราบว่านายพีเตอร์ธีโอเคอร์ติสกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ถูกกลุ่มจาบัตอัลนุสราในซีเรียควบคุมตัวไว้เป็นเวลา2ปีในขณะเดียวกันอังกฤษกล่าวว่าใกล้จะระบุตัวบุคคลซึ่งเข้าใจว่าเป็นชาวอังกฤษและเป็นผู้ที่ตัดศีรษะนายเจมส์โฟลี่นักข่าวชาวอเมริกันเป็นการประท้วงต่อการที่สหรัฐดำเนินการโจมตีผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงในอิรักเป็นการโจมตีทางอากาศนะคะนายพีเตอร์เวสแมคคอร์ดเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐกล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางเครือข่ายโทรทัศน์ CNN เมื่อวันอาทิตย์ว่าอังกฤษกำลังใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและซอฟต์แวร์ที่สามารถระบุชื่อระบุเสียงนะคะเพื่อที่จะติดตามฆาตกรที่ใช้ทุงขลุมศีรษะเห็นในวิดีโอว่ายืนอยู่ใกล้ๆกับนายเจมส์โฟลี่นักข่าวชาวอเมริกันก่อนที่จะตัดศีรษะนายเจมส์โฟลี่หนังสือพิมพ์ Sunday Times ในอังกฤษรายงานว่าสำนักงานข่าวกรองของอังกฤษได้ระบุตัวผู้คนผู้นี้ได้แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อเขาออกมาในวิดีทัศน์ที่เห็นนั้นบุคคลผู้นี้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงแบบคนในกรุงลอนดอนและขู่จะสังหารนักข่าวชาวอเมริกันคนที่สองคือนายสตีเวนซอตลอฟถ้าหากว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐไม่ยุติการโจมตีทางอากาศในอิรักอย่างไรก็ตามเครื่องบินรบของสหรัฐก็ยังคงดำเนินการโจมตีนักรบของกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือกลุ่มไอซิสนี้ต่อไป ทูตเวสต์มาคอตของอังกฤษกล่าวไว้ด้วยว่ามีชาวอังกฤษมากถึงประมาณ500คนที่ได้เดินทางไปซีเรียและอิรักเพื่อร่วมมือต่อสู้กับกลุ่มไอซิสค่ะมากันที่ทางด้านแคลิฟอร์เนียกันนะคะผู้ว่าการเจอร์รี่บราวน์ของรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินกับบางส่วนในตอนเหนือของรัฐหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียในช่วง25ปีมานี้แผ่นดินไหวที่ว่านี้วัดความแรงได้ 6.0 และเกิดขึ้นประมาณ 3:00 ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ในแคลิฟอร์เนียนะคะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100คนรายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้ที่รับบาดเจ็บสาหัสประมาณ3คน1ในจำนวนนั้นเป็นเด็กเล็กจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างนครซานฟรานซิสโกกับนครซาคราเมนโตซึ่งเป็นนครหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียความเสียหายส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นที่เมืองเนป้าซึ่งเป็นแหล่งผลิตเหล้าองุ่นสำคัญของแคลิฟอร์เนียและของสหรัฐด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวเตือนชาวเมืองเนป้าและ เมืองรอบๆนั้นว่าจะมีการสั่นสะเทือนหรือ aftershocks หลังแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากได้ถึง70ครั้งตลอดช่วงสัปดาห์นี้ค่ะแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวนครซานฟรานซิสโกนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ.1989วัดได้ความแรงนะคะ 6.9 ในครั้งนั้นและมีผู้เสียชีวิต62คนด้วยกันค่ะทีนี้ไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะอิสราเอลดำเนินการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปที่คณะผู้นำของกลุ่มฮามาสและในการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์นั้นได้สังหารเจ้าหน้าที่ทางการเงินคนสำคัญของกลุ่มฮามาสซึ่งอิสราเอลกล่าวว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อนำเงินนั้นมาสนับสนุนการก่อการร้ายทางการทหารของอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศเมื่อวันอาทิตย์นั้นได้สังหารนายโมฮัมหมัดอัลกูในนครกาซาซิตี้และก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะคะการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้สังหารผู้บังคับการรบของกลุ่มฮามาสไป3คนด้วยกันทางการอิสราเอลเรียกนายโมฮัมหมัดอัลกูผู้นี้ว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของกลุ่มฮามาสเป็นผู้ที่ได้ช่วยทายโอนเงินเพื่อให้มีการสร้างโครงสร้างสำหรับการดำเนินการก่อการร้ายในฉนวนกาซารวมทั้งการขุดอุโมงค์ที่ชาวฮามาสใช้เพื่อหลบหรือว่าแอบเข้าไปในอิสราเอลสำหรับการโจมตีนายโมฮัมหมัดอัลกูเป็นหนึ่งในชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย12คนที่ถูกการโจมตีของอิสราเอลสังหารเมื่อวันอาทิตย์นะคะทางการทหารอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มฮามาสยิงจรวด50ลูกเข้าไปในอิสราเอลแต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในขณะที่อิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะกลุ่มฮามาสกำลังต่อสู้กันอยู่นี้อียิปต์ได้ออกมากล่าวเร่งเร้าให้อิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรและกลับไปเจรจาโดยมีอียิปต์เป็นคนกลางที่กรุงไคโรนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดนะคะในขณะเดียวกันมีรายงานชิ้นใหม่ของสหประชาชาติที่ชี้ว่าผู้ลี้ภัยทางเรือในเอเชียมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาจากพม่าและบังกลาเทศนะคะรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติระบุว่าช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้มีผู้ลี้ภัยทางเรือจากบริเวณพรมแดนระหว่างพม่ากับบังกลาเทศมากกว่า 53,000 คน เพิ่มขึ้น 60% จากปีก่อนหน้านั้นนะครับส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปยังบริเวณชายแดนไทยติดกับมาเลเซียหรือไปไกลถึงอินโดนีเซียและออสเตรเลียคุณคริสเลว่านักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาในรัฐยะไข่ของพม่าชี้ว่ามีชาวโรฮิงจาจำนวนมากที่ยอมไปตายเอาดาบหน้าด้วยการเสี่ยงชีวิตในทะเลมากกว่าจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
Very worrying and the fact that I think the situation that it's not going to stop now since the 10th of August we noticed
นักสิทธิมนุษยชนผู้นี้แสดงความกังวลว่าสถานการณ์ลักษณะนี้คงไม่จบลงง่ายๆและจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานนะครับเธอยังระบุด้วยว่าตั้งแต่วันที่10สิงหาคมดูเหมือนเริ่มมีเรือบรรทุกผู้ลี้ภัยอีกหลายลำที่มุ่งหน้าออกสู่ทะเลในจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งแสดงให้เห็นว่าฤดูแห่งการอพยพลี้ภัยทางเรือกำลังมาถึงอีกครั้งชาวโรฮิงจาในพม่าจำนวนมากเริ่มอพยพหนีความรุนแรงออกจากรัฐยะไข่หลังจากเกิดการปะทะกันระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมในรัฐยะไข่เมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต280คนไร้ที่อยู่อาศัยอีกราว 140,000 คนรายงานของสหประชาชาติชี้ว่าช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตในทะเลไปแล้วประมาณ200คนและมากกว่า 7,000 คนถูกจับกุมอยู่ตามศูนย์กักกันผู้ลี้ภัยในหลายประเทศที่ผ่านมานั้นประเทศต่างๆในเอเชียต่างมีมาตรการหลายอย่างในการรับมือหรือจัดการกับผู้ลี้ภัยทางเรือออสเตรเลียได้ประกาศนโยบายที่กันไม่ให้ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเข้าไปถึงชายฝั่งเช่นการส่งเรือไปสกัดกั้นกลางทะเลหรือการกักตัวผู้ลี้ภัยเอาไว้ที่ค่ายผู้ลี้ภัยนอกชายฝั่งซึ่งรายงานจากผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าสภาพในค่ายผู้ลี้ภัยดังกล่าวนั้นย่ำแย่มากนะครับคุณคริสเลว่าระบุว่าสิ่งที่บรรดาผู้ลี้ภัยเหล่านั้นต้องเผชิญนอกจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติในบ้านเกิดของพวกเขาเองแล้วยังมีอีกหลายคนที่ถูกขบวนการลักลอบค้ามนุษย์หลอกลวงนำไปเป็นทาสซึ่งที่ผ่านมาการตอบสนองของรัฐบาลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังน้อยเกินไปครับ
One of the problem, of course, is the fact that the country in the region, I mean, there is no regional response to this problem.
นักสิทธิมนุษยชนผู้นี้ชี้นะครับว่าปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือผู้ลี้ภัยทางเรือชาวโรฮิงจาซึ่งถูกจับกุมอยู่ในประเทศอื่นเช่นมาเลเซียและประเทศไทยนั้นไม่สามารถได้รับการปกป้องใดๆหรือไม่อาจหันหน้าไปพึ่งใครได้คนเหล่านี้กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงครับและอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์จากนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอยากฟังอีกครั้งหนึ่งหรืออยากอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานเหล่านี้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยนะคะหรือจะดูทางมือถือก็ดาวน์โหลดแอปของ VOA ได้จากทางด้าน iPhone นะคะแล้วก็ทาง Google Plus สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบ Android ค่ะอย่าลืมเลือก VOA แล้วก็เลือกภาษาไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีตลาดการเงินหรือว่ารายงานจากตลาดหุ้นและตลาดการเงินแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจจากที่อื่นๆนะคะ รวมทั้งจากทั่วโลกมาเสนอเชิญเลยค่ะคุณทรงพจน
์ครับเริ่มกันในสหรัฐก่อนนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้ว่าเวลานี้บริษัทธุรกิจรายย่อยในสหรัฐกำลังขายสินค้าในตลาดต่างประเทศได้มากกว่าที่เคยเป็นมาอย่างไรก็ตามธุรกิจรายย่อยเกือบ 300,000 รายอาจสูญเสียตลาดในต่างประเทศได้นอกเสียจากว่ารัฐสภาสหรัฐจะอนุญาตให้มีการต่ออายุกฎบัตรของธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Exim Bank โดยธนาคารที่ว่านี้ทำหน้าที่จัดหาเงินกู้และประกันสินเชื่อให้กับลูกค้าต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าที่ผลิตในอเมริกา ที่ผ่านมามีการต่ออายุกฎบัตร Exim Bank มาแล้ว16ครั้งนะครับแต่สมาชิกรัฐสภาจากพรรค Republican หลายคนที่เคยสนับสนุน Exim Bank ในอดีตเวลานี้กำลังหาทางปิดธนาคารแห่งนี้ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าหากรัฐสภาไม่ต่ออายุกฎบัตรก็จะทำให้ธุรกิจรายย่อยจำนวนมากในอเมริกาได้รับผลกระทบใหญ่หลวงครับข้ามไปทางยุโรปบ้างนะครับรัฐบาลไอซ์แลนด์ประกาศเตือนให้สายการบินต่างๆที่มีเส้นทางการบินผ่านไอซ์แลนด์ให้ควรระมัดระวังสูงสุดเนื่องจากอาจเกิดภูเขาไฟระเบิดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับรัฐบาลไอซ์แลนด์ยังได้ประกาศเขตห้ามบินเป็นรัศมีราว100ไมล์ทะเลรอบๆแถบธารน้ำแข็งวัสนาเฮเกลห่างจากกรุงเลยาวิชของไอซ์แลนด์ขึ้นไปทางเหนือราว320กิโลเมตรหลังจากที่ภูเขาไฟบาดาบันกาบริเวณฐานน้ำแข็งดังกล่าวนั้นได้เริ่มปะทุเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับภูเขาไฟในไอซ์แลนด์เคยระเบิดครั้งใหญ่เมื่อ4ปีที่แล้วส่งเท่าฐานมากมายปกคลุมท้องฟ้ามาถึงบางส่วนของยุโรปทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินทั่วยุโรปไปกว่า 100,000 เที่ยวบินเป็นเวลานานเกือบ1สัปดาห์ครับไปกันต่อที่เม็กซิโกนะครับเมื่อวันศุกร์รัฐบาลเม็กซิโกเปิดตัวหน่วยตำรวจพิเศษ 5,000 คนเพื่อใช้รับมือกับคดีอาชญากรรมซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วเม็กซิโกซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมาในอดีตนั้นขบวนการค้ายาเสพติดในเม็กซิโกมักเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับธุรกิจทำเหมืองหรือการเกษตรแต่ปัจจุบันทุกภาคธุรกิจตั้งแต่ชาวประมงไปจนถึงธุรกิจการท่องเที่ยวต่างได้รับผลกระทบจากคดีการลักพาตัวเรียกค่าไทยการโจรกรรมและการขู่กันโชคทรัพย์ทั่วหน้านะครับซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 16,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับเม็กซิโกคิดเป็นอัตราส่วนราว 1.3% ของ GDPสำหรับหน่วยตำรวจพิเศษที่ว่านี้เป็นตำรวจที่รับสมัครมาใหม่ทั้งหมดนะครับและไม่เคยทำงานให้กับหน่วยไหนมาก่อนมีอายุเฉลี่ย28ปีได้รับการฝึกฝนจากทหารเม็กซิกันรวมทั้งจากหน่วยตำรวจพิเศษของโคลัมเบียสเปนฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐครับข้ามไปที่จีนนะครับเกมยอดนิยมในโทรศัพท์มือถือ Candy Crush Sagaเริ่มเปิดตัวให้ผู้ใช้โทรศัพท์ในประเทศจีนสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้แล้วภายใต้การดูแลของบริษัทเกมรายใหญ่ของจีน Tencent Holdings เกม Candy Crush ซึ่งผลิตโดยบริษัทเกมในสวีเดน King Digital Entertainment เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนที่จะกลายเป็นเกมหรือแอปที่สร้างรายได้มากที่สุดในโลกเกมหนึ่งแต่ชาวจีนไม่สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ลงในโทรศัพท์มือถือได้จนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่บริษัท Tencent บรรลุข้อตกลงกับบริษัท King Digital เมื่อเดือนเมษายนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของจีนสามารถดาวน์โหลด Candy Crush ผ่านทางแอปส่งข้อความของ Tencent ก็คือ Mobile QQ และ WeChat ภาคภาษาจีนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทสำรวจความเห็นเกี่ยวกับอาชีพการงานของคนอเมริกัน Glassdoor เปิดเผยอันดับบริษัทอเมริกัน25บริษัทที่ได้ชื่อว่ามีวัฒนธรรมและคุณค่าขององค์กรดีที่สุดจากการสำรวจความเห็นของพนักงานของแต่ละบริษัทนะครับโดยหลักเกณฑ์ที่ทาง Glassdoor นำมาใช้ประกอบการให้คะแนนนั้นรวมถึงความพอใจในที่ทำงานบรรยากาศทางธุรกิจการยืนหยัดตามเป้าหมายของบริษัทและคุณค่าที่แท้จริงตลอดจนการเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อการกุศลผลปรากฏว่าที่เข้ามาในอันดับ1คือบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ซึ่งพนักงานของ Twitter ส่วนใหญ่ต้องต่างบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้สร้างความแตกต่างแปลกใหม่ให้กับสังคมดิจิทัลในปัจจุบันอันดับ2นั้นก็คือบริษัทเทคโนโลยี Google นะครับส่วนที่3นั้นมีหลายบริษัท1ในนั้นก็คือFacebook ครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือมีบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีติดอยู่ใน25อันดับแรกถึง11บริษัทด้วยกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washingtonและในขณะที่หลายประเทศในแอฟริกานะคะรวมถึง กินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนและไนจีเรียล่าสุดคือสาธารณรัฐคองโกกำลังรณรงค์ต่อสู้อยู่กับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลารัฐบาลของหลายประเทศในแอฟริกายังไม่เห็นด้วยกับการที่จะยอมให้นำพืช GMO หรือพืชที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมนั้นไปเพาะปลูกในแอฟริกานะคะเพราะว่ามีกลุ่มผู้ที่ต่อต้านเฮนรี่ริชเวลล์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากลอนดอนและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอค่ะ
ในห้องแลบที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิทีมนักวิทยาศาสตร์ในประเทศยูกันดากำลังพัฒนาพันธุ์กล้วยชนิดใหม่ที่ตั้งชื่อว่ากล้วยทองหรือโกลเด้นบานาน่าเป็นพันธุ์กล้วยที่แข็งแรงและอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุค่ะคุณพรีวานามัญญาเป็นหนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้นะคะ
We have been able to show that we can increase our vitamin A levels 6 times
คุณนามัญญากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าทีมงานค้นพบว่าสามารถเพิ่มปริมาณวิตามิน A ในกล้วยให้สูงขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่าตัวค่ะทางด้านคุณร็อบเบเล่ผู้ร่วมร่างรายงานเรื่องนี้แห่งหน่วยงานคลังสมองแชทนัมเฮาส์ชี้ว่าพืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือพืช GMO เป็นความหวังที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่จะช่วยให้การเกษตรกรรมในแอฟริกาสามารถรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้
There's a whole host of GM crops in development in Africa specifically designed to addressThe needs of poor farmers and poor food consumers.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ากำลังมีการพัฒนาพืชตัดแต่งพันธุกรรมในประเทศแอฟริกาหลายชนิดอยู่ในขณะนี้นะคะโดยพืช GMO เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ช่วยบรรเทาทุกข์แก่ชาวนาและผู้บริโภคที่ยากจนเป็นพืชจำพวกมันสำปะหลังข้าวฟ่างกล้วยมันเทศข้าวโพดพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งเขากล่าวว่าปัญหาที่ประสบอยู่ในขณะนี้คือยังไม่สามารถนำพืช GMO เหล่านี้ไปปลูกได้จริงๆเขากล่าวว่าสาเหตุของปัญหานี้มาจากความลังเลของบรรดารัฐบาลประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาที่ยังไม่ยอมอนุมัติให้นำพืช GMO ไปปลูกจริงเพราะเจอกับการล็อบบี้อย่างหนักจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
They've created anti-GM campaigns based on misinformation
คุณร็อบเบเล่กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยได้ทำการรณรงค์ต่อต้านพืช GMO โดยให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาทิกล่าวหาว่าพืช GMO ทำให้คนเป็นหมันเป็นมะเร็งและทำให้สัตว์มีความบกพร่องทางร่างกายเขากล่าวว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่ตั้งอยู่บนความจริงและไม่มีหลักฐานยืนยันค่ะกลุ่มต่อต้านพืช GMO แย้งนะคะว่าพืช GMO มีต้นทุนสูงไม่ให้ผลผลิตสูงและยังทำให้มีสารเคมีตัวใหม่ๆเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมพวกเขากล่าวว่าบรรดาบริษัทที่ส่งเสริมพืช GMO ต้องการสร้างผลกำไรแก่ตนเองมากกว่าการช่วยเหลือชาวนาที่ยากจนในการปลูกพืชและอาหารค่ะคุณโซเรนแอมบรอสแห่ง Action Aid กล่าวนะคะว่าการเพิ่มผลผลิตด้วยการหันไปปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรมไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกาค่ะ
But in fact it's not so much the problem of producing food as it is the problem of getting the food that is producedto the people who need it.
เขากล่าวว่าปัญหาที่ประสบไม่ใช่การผลิตอาหารให้เพียงพอแต่เป็นปัญหาของการขนส่งอาหารให้ไปถึงมือของคนที่ขาดแคลนอาหารค่ะเขากล่าวว่าทวีปแอฟริกายังขาดแคลนถนนหนทางตลอดจนระบบการจัดเก็บอาหารให้คงอยู่ได้นานกว่าเดิมค่ะในแอฟริกามีเกษตรกรรายย่อยหลายล้านคนคุณเบอร์นาร์ดเกอรี่แห่งศูนย์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในกาน่ากังวลว่าการปลูกพืช GMO อาจจะทำให้เกษตรกรท้องถิ่นไม่สามารถอยู่ได้ค่ะ
This is against our sovereignty. It is another form of colonialism.
เขากล่าวว่าการส่งเสริมการปลูกพืช GMO เป็นเหมือนการทำลายความมั่นคงของคนท้องถิ่นเป็นเหมือนการล่าอาณานิคมในรูปแบบใหม่ที่ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อหาทางยึดครองระบบการผลิตอาหารของแอฟริกาด้วยการครอบครองพันธุ์พืชและระบบการเกษตรกรรมทั้งระบบค่ะผู้สนับสนุนพืชตัดแต่งพันธุกรรมแย้งว่าการปลูกพืช GMO อาจจะนำไปสู่การปฏิวัติเขียวในภาคเกษตรกรรมของแอฟริกาได้ในอนาคตแต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เชื่อว่านั่นจะเป็นไปได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.
ไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐมติชนแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ